pyetjes për ofrimin e kujdesit shëndetësor për grupet e marginalizuara dhe më të riskuara. Do të thoja në vim të fjalës që kolega nga Ministria e Shëndetësisë sa, mbulimi i kujdesit shëndetësor parësor është falas për gjithë popullatën. Ndërkohë, për grupmoshat 30 dhe në 70 vjeç, ofrohet shërbimi check-up-it njërë në vit për të bërë diagnostikimin dhe depisimin e popullsisë dhe diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve të ndryshme kronike. Përfitues më të shumët nga ky program i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë gratë. Ndërkohë që përsa i takon grupeve që u përkasin grave dhe vajzave që u përkasin grupeve të disavantazhuara, në planin kombëtar që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale koordinon përsa i takon barazisë dhe përfshirjes së minoriteteve rome dhe egjiptiane në shoqëri, ka masa të përcaktuara qartë përsa i takon ofrimit të kujdesit shëndetësor dhe qendrave shëndetësore pranë këtyre popullatave. Ndërkohë që kanë edhe një ditë të caktuar përsa i takon kontrollit që vajzat dhe gratë rome mund të kryen pranë qendrave spitaleve të maternitetit ose spitaleve të lindjes ose kabineteve të planifikimit familjar. Ndërkohë që një punë ndërgjegjësuese bëhet përsa i takon rritjes edhe përgjegjshmërisë së tyre lidhur me planifikimin familjar, me përdorimin e metodave të ndryshme kontraceptive dhe njëkohësisht edhe me sigurimin e një jetese të shëndetshme. Meqense muaj në cilin e po raportojmë është edhe muaj ndërkombëtar kundër kancerit të gjirit, në Shqipëri po zhvillohen një numër i madh jo vetëm testimesh dhe mamografish falas për gratë në të gjitha qytetet e vendit, por njëkohësisht kjo po shoqërohet edhe me një sensibilizim të shoqërisë dhe një rol shumë aktiv edhe të personave, antarë të parlamentit, persona ministra, antarë të kabinetit qeveritar, ose personalitetet të tjera të cilët kanë ndikim në jetën publike dhe në shoqërinë në të gjitha grupet. Gjatë këti muaj sidomos, po ndërmeren edhe po bëhet një sensibilizim për të rritur numërin e grave të cilat depistohen për kancerin e gjirit, sidomos në kancerin e gjirit.